Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa Sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa kuuntelemaan Operaatiotaidon ja taktiikan podcastia. Minä olen apulaissotilasprofessori majuri Antti Paronen ja tällä kertaa kanssani keskustelemassa ovat sotilasprofessori everstiluutnantti Aki Mauri Huhtinen sekä Sotatekniikan laitoksen tutkimusryhmän johtaja insinöörimajuri Mika Nieminen. Lämpimästi tervetuloa molemmille herroille.
Kiitos.
Kiitos.
Olemme tosiaankin sotataidon ytimessä, joskin hieman erilaisella ja miksikä se ei ehkä mielenkiintoisellakin tavalla, sillä tässä jaksossa keskustelemme sellaisesta sodankäynnin toimintaympäristöistä kuin informaatiotoimintaympäristöstä tai avaruustoimintaympäristöstä, domaineista, niin kuin niitä kutsutaan. Luonnollisesti nämä molemmat ympäristöt ovat ilmenemisessä varsin ikiaikaisia ja tietoa on välitetty aina ja avaruuskin on luonnollisesti myös ihmiskuntaa itseään vanhempi. Samalla on kuitenkin sanottava, että tässä podcastissa keskitytään sotataidon kannalta näiden toimintaympäristöjen nimenomaan sotataidolliseen ja sodan käynnilliseen ilmenemiseen ja nimenomaisesti vielä tuolla Ukrainan sodassa. No, hyvät herrat, koska käsittelemme teidän kanssanne sodankäynnin domaineista tai toimintaympäristöistä suurelle yleisölle ja ehkäpä voisi sanoa varmasti osaltaan myös meille ammattilaisillekin hieman tuntemattomimpia informaatioja, avaruusulottuvuutta, niin on varmasti syytä hieman tarkastella sitä, mitä nämä ulottuvuudet sodankäynnin kannalta ovat ja mitä niillä tarkoitetaan. Sotilasprofessori Aki Mauri Huhtinen, mikä informaatiotoimintaympäristö on? Miten se näkyy esimerkiksi Ukrainan sotaa seuraavalle kansalaiselle ja ennen kaikkea, miten tämä näkymä eroaa siitä, miten esimerkiksi sinun kaltaisesi ammattimies tätä informaatiosodankäynnin tilannetta tarkastelee?
No, informaatiosodankäynnin toimintaympäristö tai ulottuvuus, se on aika tiukasti integroitu siihen itse sodankäyntiin. Eli oikeastaan se ensimmäinen käsitteellinen ulostulo aikoinaan puhuttiin informaatiosodankäynnistä, joka tarkoittaa sitä, että pitäisi olla jonkinlainen perinteinen sota käynnissä. Ja sitten sitä informaatiota käytetään siinä sodassa eri tavoin. No, jossain vaiheessa sitten kun tämä informaatioympäristö kehittyy ja integroituu yhä enemmän kiinni siviiliyhteiskuntaan ja siviilitoimintoihin, niin ei haluttu puhua enää informaatiosodankäynnistä, vaan ruvettiin puhumaan informaatio-operaatioista tai informaatiovaikuttamisesta. Sen takia, että tätä informaatiotyötä niissä kriiseissä tai sodissa teki yhä enemmän siviiliyritykset ja alihankkijat, koska tämä informaatioympäristö on luonteensa puolesta hyvin verkottunut. Sehän poikkeaa tavallaan perinteisestä sotilasorganisoitumisesta, joka on aika puumainen ja hierarkiamainen, eli eri puolustushaarat ja aselait ovat omilla orsillaan. Mutta tämä informaatioympäristö aiheutti aika paljon jo 20-30 vuotta sitten harmaita hiuksia sotilasorganisaatioille sen takia, että se oli hyvin verkottunut. Se rakenne ja toimintatavat oli hyvin erilaisia. Ja sen takia näistä informaatio-operaatioista, informaatiosodankäynnistä tai informaatiovaikuttamisesta tuli tämmöinen koordinoiva elin. Eli yritettiin koordinoida niitä eri kanavia. Ja tyypillinen keskustelu oli esimerkiksi se, että onko viestintä osa informaatio-operaatioita, koska sillä on vähän erilainen kohdeyleisö ja sen tiedon luonteen pitää olla avointa ja läpinäkyvää. Ja sitten taas sotilasoperaatioihin liittyen tehdään myös salaisia operaatioita, kuten psykologisia operaatioita tai muita vaikuttamistapoja. Mutta jos me katsotaan nyt Ukrainan sotaa, niin se on siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen, että siellä niin kuin oleellista ei ole pelkästään viimeaikaisin teknologia tai sosiaalinen media tai kyberulottuvuus, vaan siellä käytetään hyvin perinteisiä kanavia. Ja oikeastaan oleellista tässä informaatioympäristössä on se, että sä osaat kaivaa kopasta oikean kanavan ja oikean menetelmän. Ja esimerkiksi Ukrainassa on käytetty hyvin perinteisiä vanhoja lentolehtisiä tai naulattu lappuja seiniin, Tietysti niissä se informaatio on huipputeknologista, eli on varastettu vastapuolen puhelinnumeroita ja sitten niihin lähdetään tekstiviestejä. Ja todennäköisesti sen kovan sotilasoperaation kannalta tämmöinen on ollut paljon menestyksekkäämpää kuin esimerkiksi vaikuttaminen sosiaalisessa mediassa. Mutta koska me eletään hyvin vahvasti media ja sosiaalisen median aikaa, niin suuri yleisö on tietysti kiinnittänyt enemmän huomioon tähän kanavaan. Mutta tavallaan informaatioympäristössä niin kaikki vanha ja kaikki uusi teknologia sotkeutuu kivasti keskenään ja ne avaa erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa joko teknisellä puolella tai sitten enemmän tällä psykologisella merkitysten henkisellä puolella.
No miten sitten tavallinen kansalainen, kun hän näkee Ukrainan sodan ja erilaisia informaatiovaikutuksia nyt liittyen Ukrainan mainittuilla tavalla nyt esimerkiksi taistelutilanteisiin, niin miten eroaa tällaisen näkemyksen mukaan tällaisen tavallisen kansalaisen tarkasteluperspektiivi siitä, miten informaatiosodankäynnin ammattilainen tätä ilmiötä tarkastelee?
No siis oikeastaan se lähtee siitä, että kuinka hyvä lukutaito tavallisella kansalaisella on. Tällä hetkellä voisi olettaa, että suuret massat seuraa sosiaalista mediaa ja ovat saaneet kiinni. Siis nyt on sanottu, jokainen sota saa tavallaan tämmöisen niin kuin omanlaisensa merkin. Eli nyt puhutaan, että Ukrainan sota on ensimmäinen TikTok-sukupolven sota, kun taas esimerkiksi arabikevät nosti ensimmäisen kerran näitä ensimmäisiä sosiaalisen median applikaatioita esille, kuten Facebookia ja Twitteriä. Mutta sitten tietysti ammattilaiset ja ihmiset, jotka on erikoistunut, niin he saattaa seurata pelkästään esimerkiksi palvelunestohyökkäyksiä tai haittaohjelmia, tai sitten he voi seurata satelliittiin liittyvää keskustelua. Ihmiset, jotka on kiinnostunut enemmän psykologisista operaatioista, he voi seurata nimenomaan näitä sotavanki- tai tappiovideoita, mitä ne vaikuttaa ja miettiä tätä. Tämä on oikeastaan siitä kiinni, että minkälaisesta vaikuttamisesta olet kiinnostunut. Oletko kiinnostunut teknisestä vaikuttamisesta vai psykologisesta vaikuttamisesta? Mutta nämä kaikki on kytkeytynyt toisiinsa. Eli Ukrainassa on nähty hyvin, että jos ei siellä tämä tekninen verkko ja tavallaan tekninen ulottuvuus olisi jotenkin toiminut, niin sieltä ei tulisi näin paljon koko ajan niin kuin psykologista materiaalia ulos.
Onko olemassa joku sellainen erinomainen ukrainalainen tai erityisen hyvä tai erityisen huono venäläinen informaatio-operaation, joka on nyt meidän tietoisuuteemme tullut tässä viime aikoina?
No siis venäläisten, heidän niin kuin peruslähtökohtansa ja perustekniikkansa on ollut tietysti jatkuvan uhan ja pelon luominen. Ja kyllä voidaan katsoa, että ne tavallaan operaatiot, mitä on tullut julkisuuteen, niin he on jollain tavalla onnistunut siinä. Ja tietysti he tekee niin kuin monella tasolla. Eli he tekee Putinin tasolla, korkealla diplomaattisella tasolla ja sitten he yrittää käytännössä toimenpitein vahvistaa sitä. Niin kyllä tätä leimaa, tai siis Venäjän puolelta tätä sotaa on alusta asti leimannut jo ennen kuin tämä alkoi, niin tavallaan tämmöisen niin kuin pelon, uhan, voiman ja jopa ydinaseella uhkaamisen, niin sen retoriikan ylläpito ja tietysti he eivät ehkä osanneet arvioida sitä, että länsi ei lähdekään pelkäämään ihan niin paljon, vaan yhdistyy aika paljon taakse. Että se pelko, vallankäyttö, väkivallalla uhkaaminen ja sitten sen käytännössä toteuttaminen niin on aika tämmöinen selkeä heidän narratiivia. Ja jos ajatellaan Putinia ja hänen regiimiään, niin hän on niin kuin näyttänyt selkeästi lännelle, että väkivalta, tuhoaminen, tappaminen on heidän poliittisen toiminnansa ytimessä. Ja länsi ei ehkä ihan tätä ymmärtänyt, että näin pitkälle menee. Monen henkilön kanssa, jonka kanssa on keskusteltu, niin moni sanoi, että jotain oli niin kuin odotettavissa, mutta ei ihan tässä mittakaavassa.
Siirrytään domainista toiseen. Vaikka emme nyt mitään suurta avaruusoperaatiota tai sotaa tähtien takana ole nyt Ukrainan sodan aikana nähnytkään, niin on selvää, että tällä avaruustoimintaympäristöllä on myös vaikutuksia tähän kyseiseen sotaan ja konfliktiin. Insinöörimajuri Mika Nieminen, mikä, tai paremminkin, että mitä avaruustoimintaympäristöllä tarkoitetaan ja miten se mahdollisesti näkemyksesi mukaan tähän Ukrainan sotaan liittyy ja miten se siellä näkyy?
Hyvä kysymys ja mielenkiintoinen kysymys. Tätä asiaa voidaan lähestyä niin monelta kannalta, mutta eräs tapa voisi olla se, että määritetään, mikä on avaruus. Ja se voi, yleinen määritys voisi olla se, että kaikki, mikä troposfäärin yläpuolella on, se kuuluu avaruuteen. Eli me eletään täällä troposfäärissä, niin sen alapuolinen ei ole avaruutta ja yläpuolinen on avaruutta. Ja sitten kun mietitään sitä avaruustoimintaympäristöä, miten se Ukrainassakin on näkynyt ja miten se näkyy yleensäkin sotilaallisessa domeenissa, niin siinä voidaan jakaa se ehkä kolmeen osaan. Siinä voi olla maalohko, siinä välillä on sitten linkkilohko ja sitten on avaruuslohko. Maalohkossa on kaikki maa-aseman toimintaan liittyvät jutut ja sitten siinä välillä on sähkömagneettisella spektrillä välitettävä tieto. Ja sitten avaruudessa on kaikki satelliitit ja niihin liittyvät kokonaisuudet. Ja miten se näkyy Ukrainassa, niin sehän näkyy muun muassa, että tilannekuvaa on tuotettu pitkällä aikavälillä satelliittien avulla. Ja ehkä se tilannekuvan luonti ja ylläpito aikasarjojen avulla, niin Ukrainan tiedustelu on saanut elintärkeää tietoa siitä, miten vaikka joukkoja ryhmitetään ja näin poispäin.
Mä olisin puuttunut tuohon tilannetietoon ja oikeastaan myös siihen, että mitä tuossa informaatio ympäristön käsittelyssä jo tulikin, että me nähdään tällaisten uusien ulottuvuuksien tai sodankäynnin tai vanhojen ulottuvuuksien sodankäynnillinen aktivoituminen toisella tapaa, niin nähdäänkö me avaruuden tai informaatioympäristön kautta jotain sellaista, niin tällaista välttämätöntä hierarkioiden madaltumista, että puhutaan nyt sitten tiedonvälityksen kynnyksen lyhenemisestä tai tiedonvälityksen niin kuin aikajänteiden lyhentymisestä nyt tiedustelutiedon osalta tai sitten vaihtoehtoisesti, että informaatioympäristö pakottaa meitä ajattelemaan esimerkiksi sotilashierarkioissa toisella lailla. Mikä on herrojen näkemys, Mika Nieminen?
Varmastikin se alentaa ja se datan määrä, mikä jo nyt olemassa olevan valtavan datamäärän lisäksi tulee avaruuden kautta, miten se saadaan käsiteltyä nopeasti, niin uskon näin, että tekoäly, autonominen datan käsittely, se, että saadaan käsiteltyä vaikka aikasarjoista, esimerkiksi tukikohdissa tapahtuneet maastonmuutokset, kalustomuutokset, kaikki ihmismäärien muutokset, kolonnien pituudet, niin siihen autonomia voi tuoda jotakin lisäapua. Ja varsinkin strategisen tason suunnittelussa, operatiivisen tason suunnittelussa näen, että tällainen aikasarjoista tapahtuva ennustaminen ja suunnittelu, niin se tulee helpottumaan ja madaltamaan tämmöistä, voisiko sanoa, hierarkista kynnystä.
Mä ottaisin juuri tästä kiinni, että se, mitä tämä koko informaatioulottuvuus ja tavallaan myös tämä avaruus ja siihen liittyvä tekniikka mahdollistaa, niin on se, että materiasta, otetaan vaikka nyt data, jos ajatellaan, että se on jonkinlaista ainakin puolimateriaa, niin reaaliajassa siitä voidaan tehdä henkeä, eli merkitystä. Eli tämä tarkoittaa just, niin kuin Mika sanoit hyvin, niin tämä tarkoittaa juuri sitä, että samalla hetkellä, kun meidän satelliittijärjestelmä tai sähkömagneettinen spektri siinä välissä toimivat, niin reaaliaikaisesti me voidaan sulkea joku verkkosivu, koska tämä tekniikka mahdollistaa sen, kun se on kytkeytynyt tähän merkitys- ja psykologiseen ulottuvuuteen, että voidaan ottaa joku toimija, joka viestii, niin pois. Tai sitten voidaan reaaliaikaisesti ohjata tulta niskaan. Eli tämä on ehkä semmoinen niin kuin vallankumouksellinen, että minua on aikaisemmin ajateltu, että tavallaan materiaaliset asiat kriisissä tai sodassa toimivat omalla mekanismillaan ja vauhdillaan. Ja sitten tämä henkinen, psykologinen ulottuvuus, sillä on omat kanavansa. Mutta nyt niin kuin tämä integraatio näyttää sen, että me voidaan siirtyä suoraan materiasta henkeen. Eli suoraan datasta fyysiseen tuhoamiseen tai sitten toisaalta suoraan datasta jonkun keskustelupalstan sulkemiseen, kun näitä yhdistetään. Ja sen verran vielä ehkä tähän, että toi oli mielenkiintoinen heitto, sähkömagneettinen spektri. Jos me ajatellaan niin kuin informaatio-operaatiota tai informaatiosodankäyntiä, niin sen yksi ensimmäisiä kanavia oli nimenomaan sähkömagneettinen spektri. Eli toisen maailmansodan aikana tutkat, radiot, jotka alkoi tuleen, niin niillä nimenomaan tuettiin myös psykologista vaikuttamista. Eli nämä verkko-operaatiot, internet, tietokone, ne on kuitenkin aika uusia kanavia, vaikka ne on noussut keskeiseen asemaan. Ja sitten nämä kanavat on myös muuttunut sillain, että osasta näistä informaatioympäristön ja ulottuvuuden kanavista on tullut enemmänkin releitä ja välittäjiä. Että ne ei ole välttämättä itse enää vaikutuskohteita.
No, kauhean mielenkiintoinen toi vastauksessa alkupuolella nostama asia esiin, Aki Mauri. Ja ehkä siinä on konkreettisimmillaan nähtävissä se, että uudet toimintaympäristöt tai vanhat toimintaympäristöt, jotka aktivoituvat uudella tavalla, niin pakottaa meitä myös ajattelemaan sodankäynnistä eri lailla. Mika Nieminen, mainitsit tuossa äsken keinoälystä ja sen tällaisista mahdollisista ulottuvuuksista myös tässä tiedon välityksessä. Näetkö, että kone olisi meitä opettamassa jotenkin nyt uudenlaiseen operaatiotaitoon, taktiikkaan tai sotilasjoukkojen organisointiin? Tiedon välitys nopeutuu tai vaikka tilannetiedon käsittely nopeutuu niin paljon, että ihmisäly ei enää pysy siinä mukana. Mikä on näkemyksesi?
Uskon niin, että tulevaisuudessa ainakin näin voi tapahtua. Nyt uskon ainakin meidän tutkimusten perusteella, että meillä on kapeita tekoälyjä, keinoälyjä, koneälyjä, jotka analysoi tietoa. Ja ne jonkun fuusion kautta sitten yhdistetään isoksi kokonaisuudeksi. Että ihminen on vielä aika vahvasti luupissa mukana, mutta uskon niin, että kun avaruudestakin saadaan dataa, saadaan vaikkapa tukikohdista dataa, niin kun meillä datamäärä kasvaa, data tehdään oikein, meillä on oikeanlaista dataa, niin me voidaan tehdä siitä luotettavia ennusteita ja analyysejä. Ja siinä ehkä tämmöisen niin kuin biomekaanisen muuntimen lihastyö vähenee minimiin. Mutta uskon vielä aika pitkään, että ei koneäly tämmöisessä päätöksenteossa ihan lähivuosina ihmistä korvaa.
Mä ottaisin tässä sen ulottuvuuden, että aika on ratkaiseva. Eli olen ihan samaa mieltä, mitä Mika sanoi tuossa, mutta mä näkisin, että tämä kehitys on nopeampi. Että ihmisen ongelma on se, että kun ihminen prosessoi ja analysoi tietoa, niin hän joutuu käymään muistin puolella ja sitten hän joutuu skenaarioimaan tulevaisuuteen ja se kestää. Ja oikeastaan se, minkä takia tämä algoritmit ja tekoäly tulee tähän mukaan, että sulla ei ole enää aikaa ja ihmisen tapa prosessoida tietoa on liian hidas. Eli sä menetät sen momentumin siellä. Mä otan esimerkkinä tämän Moskovan, tämän lippulaivan upottamisen. Se, mitä me tiedetään, niin sehän purjehti aika pitkään vakioitua reittiä ja todennäköisesti siellä käytettiin aika puumaista ihmisiin perustuvaa komentorakennetta ja operaatioajatusta. Ja ehkä unohdettiin se, että se on reaaliaikaisen maalittamisen kohteena. Ja tämä on mielenkiintoista nimenomaan, kun katsotaan Venäjän toimintaa, niin se, että he lähtivät tähän konkreettiseen sotaan, niin nythän on paljon nostettu esiin sitä, että Putinin sodantekijän päätöksenä on saanut väärää tietoa. Ja ihmisen tavallaan analyysi tai mitä hän tarjoilee päätöksentekijälle, niin siihen vaikuttaa monia tämmöisiä inhimillisiä heikkouksia, kuten vallanhalu, korruptio tai monet muut. Me on nähty tätä historian saatossa, että periaatteessa myöhemmin kun on tutkittu, niin data ja tavallaan tämä niin kuin ihmisestä vapaa tiedonkenttä olisi antanut ennakkovaroituksen, miten ei kannata toimia tai miten pitäisi toimia. Mutta koska siinä on ihmiset välissä ja inhimilliseen elämään liittyy monia juttuja, niin me tulemme ihmisen kautta tavallaan vääristäneeksi sitä. Ja sen takia mä niin kuin ehkä näen, että on nopeampi tämä siirtymä koneiden johtamaan toimintaan, koska aika tulee siinä. Eli ihmiselle tulee se pelko, että mikäli me keskustelemme tätä inhimillisesti liian pitkään, niin vastapuolen ohjus on tulossa jo meitä kohti.
Palataan hetkeksi aikaa tarkemmin vielä tuonne Ukrainaan, tai ei pelkästään hetkeksi aikaa, vaan pohditaan hieman tuota Ukrainaa tarkemmin. Mika Nieminen, julkisuudessa jonkun verran pohdittu sitä, että millaista tiedustelutietoa Ukraina saa länsivalloilta. Ja erilaisia tällaisia satelliittitiedustelun ja kuvantamistiedustelun kuviahan on tietoisesti annettukin julkisuuteen. Ja voitaisiin pohtia hieman sitä, että minkälaista konkreettista mahdollisuutta nimenomaan tällaisen satelliittitiedon saaminen Ukrainalle tarjoaa ja miten se käytännössä niin kuin voi näkemyksesi mukaan olla parantamassa ukrainalaista puolustuskykyä.
Kuten aikaisemmin on ollut puhetta, niin pitkäaikavälin tällaisessa operaatioiden suunnittelussa tällaiset eri toimijat, on ne sotilaallisia tai kaupallisia, kuten vaikka maksaari tai sitten jotkut sotilaalliset jutut, niin tällaisilla pienoissatelliiteilla saadaan aikasarjoja hyväksikäyttäen tehtyä aika lailla pitkälle meneviä ennusteita. Mutta sitten jos halutaan tarkempaa kuvaa, niin se tarvii sellaisen isomman anten. Ihan fysiikka tulee siinä, että jos halutaan hetkellisesti tarkkaa kuvaa, niin se vaatii isomman satelliitin. Ja sitähän ei julkisissa lähteissä, en ole löytänyt ainakaan, ja meidän jatko-opiskelija, että mitenkä tällaista tietoa voidaan välittää, mutta uskon näin, että tämmöisessä, niin kuin, jos miettii vaikka tätä suurhyökkäystä nyt, mikä Itä-Ukrainassakin on menossa, niin tällaisella pitkän aikavälin aikasarjoja vertailemalla me voidaan erilaisilla regressioanalyyseillä esimerkiksi ennustaa sitä, mihin suuntaan venäläiset ovat menossa.
Onko tämä siis nähdäksesi todennäköisyyslaskentaa siis sen perusteella, että minkälaista tietoa aikaisemmin on olemassa ja sitten minkälaiseen käyttäytymiseen tämä nyt viimeiset viikot, kuukaudet on osoittaneet venäläisten toimivan ja sitä kautta toteuttaa tällaista tilanteen hahmottamista ja operaatioanalyysiä ukrainalaiselta taholta?
Itse näen, että se on eräs varteenotettava vaihtoehto. Katsotaan niitä todennäköisimpiä vaihtoehtoja, mihin suuntaan mahdollinen hyökkäys kohdistuu. Eli voidaan tavallaan muodostaa niin kuin painopistesuuntia sille, että miten venäläiset haluaa hyökätä. Ja kun nähdään pitkäaikasarjan välillä tämmöisiä niin kuin liikesuuntia vaikka, niin siitä voidaan erilaisilla analyysimenetelmillä tehdä tiettyjä johtopäätöksiä.
Voisin kuvitella, että tässä suhteessa esimerkiksi satelliittitiedustelu on sitten tuottamassa aika kriittistä osaa niin kuvantamisen kautta tiedon tarpeesta.
Kyllä, ja mehän ei tiedetä sitä ihan tarkasti, mitä länsimaat luovuttaa Ukrainalle. Että jos halutaan tarkkaa kuvaa, niin se todellakin tarvii fyysisesti suuren lautasen, että saadaan fokusoida se kuva hyvin tarkasti.
Tämä on mielenkiintoinen. Siis muutamat tutkimukset on pitkään jo sodan käynnin ulkopuolellakin kertoneet siitä kehityksestä, että tekstin merkitys vähenee. Ja seuraavat sukupolvet löytää kieliopin ja lukevat todella nopeasti kuvaa. Ja tätä voidaan, jos tätä katsotaan niin kuin tältä enemmän psykologisen ja pehmeän toiminnan puolelta tätä Ukrainan sotaa, niin nimenomaan se, että Yhdysvallat alkoi julkaisemaan satelliittikuvaa. Ja yksi tavallaan tämän sodan meemi, joka näkyy jo hiukan aikaisemmissa sodissa, on se, että me katsotaan satelliittikuvan tai satelliittiristikon tai laukaisutilannekuvan lävitse sitä taistelukenttää. Ja mitä enemmän ihmiset oppii katsomaan tätä kuvaa, just niin kuin Mika sanoi, myös amatöörit, eli nyt ei enää kirjoiteta sodasta, miten se kulki tekstuaalisesti, vaan laitetaan näitä kuvia ja myös niin kuin suuri kansa oppii tulkitsemaan sitä sotaa näiden tilannekuva raakadatan tai infrapunakameran läpi otettujen kuvien kautta. Tämä sama kehitys on näkymissä muilla yhteiskunnan alueilla, että me vaihdetaan erilaista dataa tai erilaista kuvaa ja me pystytään tekemään tosi nopeasti siitä merkityksiä. Ja jos me katsotaan applikaatioita, miten ne on kehittynyt, niin sä et pysty kirjoittamaan enää kauheasti ja kirjoittaminen on hidasta. Lukeminen on monimerkityksellistä ja sen takia voi olla tulevaisuudessa myös, että itse käytännön sodan johtaminen ja operointi siirtyy siihen, että teknologia mahdollistaa sen, että sitä johdetaan yhä enemmän kuvalla. Eikä sitä tarvitse hidastaa siihen, että meidän pitäisi dokumentoida asioita kirjalliseen muotoon ja lukea niitä, koska kello käy.
Miten Mika Nieminen tuohon, mitä Aki Mauri sanoi tuossa, niin miten Mika näet, että onko käytännössä sitten tällaisen niin kuin tiedon tuottaminen niin tuomittu tulevaisuudessa, jos me ajatellaan vaikka komentajan roolia, hän on kuitenkin ihminen kaikesta huolimatta. Hän näkee tiettyjä asioita, hän kerkiää lukea vain tietyn verran asioita. Niin tällaisessa sodanjohtamisen tapauksessa oli nyt kysymys sitten venäläisestä tai ukrainalaisesta osapuolesta, niin onko tulevaisuus kuvallista, että se tieto, mikä tuotetaan näiden mainitsemies analyysi- tai kuvaamisanalyysimenetelmien kautta, niin onko se enemmän tai vähemmän sitä tulevaisuudessa pakko tuottaa kuvallisesti, esimerkiksi nyt sotilasjohtajalle?
Nyt astun ehkä enemmän semmoiselle arvailujen varalle, mutta uskon niin, että tämmöinen perinteinen puheilla tapahtuva johtaminen, kirjoitetun tekstin tuottaminen, se säilyy ehkä pienessä määrin. Mutta kuten Aki Mauri äsken sanoi, niin uskon näin, että tämmöinen kuvalla johtaminen, se tulee lisääntymään. Esimerkiksi jos miettii vaikka omia lapsia, kuinka he käyttää sosiaalista mediaa, niin itselleni vaikka WhatsAppin käyttö, viestin kirjoittaminen, se on luontevaa. Mutta sitten lapset tykkää käyttää ehkä nopeampia sosiaalisia medioita, niin ehkä tämä toimintakulttuuri siirtyy pikkuhiljaa myös tänne sotilasjohtamiseen, eli kuvilla johdetaan.
Tähän oikeastaan se sama ilmiö, että voi ajatella, että hävittäjälentäjä, kun hän istuu sinne ohjaamoon, niin ei hän avaa 120 sivun tekstipluntaa tai PowerPoint. Hän katsoo sitä raakakuvaa tai hänelle sitä tilannekuvaa, joka voi amatöörille näyttää hyvin vaikealta kuvalta tai ihmeelliseltä datalta. Ihan sama, me nähdään Ukrainasta tosi paljon videoita, jotka on otettu taistelutilasta joukoilta ja yleensä ne näkyy jonkinlaisen monitorin läpi, jossa takana hahmottaa, että siellä on venäläisten vaunu ja kohta ohjus lähtee. Ja sä et oikeastaan näe siinä kuvassa mitään muuta kuin pölläyksen, mutta sun ei tarvitse nähdä enempää eikä lukea, koska sä ymmärrät, että siinä on nyt panssarintorjuntaohjus osunut siihen. Eli se saadaan todella nopeasti se merkitys. Ja mä luulen, että jatkossa tämä saattaa kehittyä juuri sillain, että niin kuin sotilaallisissa operaatioissa päätöksenteko ja tilannekuvan rakentaminen, niin ei ole aikaa kirjoittaa Microsoftin tuotteella Word-tekstiä, eikä ole mielekästä enää siirtää valmiina olevaa raakadataa manuaalisesti esimerkiksi PowerPoint-esitykseen, vaan komentajien pitää alkaa lukeen erilaisia tilannekuvia. Meritilannekuva voi olla erilainen kuin maatilannekuva tai informaatiotilannekuva, mutta sen tilannekuvan takana on ammattilainen, joka pystyy nopeasti kertoa, miten sitä kuvaa luetaan.
Olisi mielenkiintoista ajatella, että operatiivisessa suunnittelussa tai operatiiviselle suunnittelijoille tai vaikka tiedusteluupseerille alettaisiin kouluttaa enemmän vaikka kuvaamataitoa tai graafista ilmaisua. Että, no niin tai näin. Tällaisen huumorin takana on myös toinen pointti, koska jos me siirrytään taas tuohon Ukrainan tilanteeseen, niin Aki Mauri, jos me nyt katsottaisiin niin kuin tällaisia onnistujia ja epäonnistujia tässä Ukrainan sodassa tai nimenomaan tässä nyt kiihtyneessä, helmikuusta kiihtyneessä tilanteessa, niin ja annettaisiin tähän tietynlainen oletus siitä, että Ukrainan presidentti olisi nyt erityisen onnistunut informaatiosodan kävijänsä, niin onko tässä nyt näkyvissä se, että hänellä on erityisen hyvä tämmöinen mediatiimi taustallaan, tai että hän on vanha koomikko, joka osaa hyödyntää sitä sellaista yleistä mielipidettä ja käyttää sitä nyt vaan, no, sodan johtamisen roolinsa apuvälineenä. Mikä on näkemyksessä?
Kyllä tällä voidaan sanoa siis, tämä jää tietysti myöhemmän tutkimuksen varaan, että kuinka paljon tämä on nimenomaan Zelenskin ja hänen joukkoistamisen mahdollisuus. Myös ne olosuhteet ja konteksti on tärkeä. Eli se, mikä on tärkeää tässä, niin oikeastaan ensimmäisen kerran nämä teknologiajätit, Meta, YouTube, Google, monet muut, ottivat poliittisen kannan. Eli 2016 Yhdysvaltain presidentinvaaleja, joita pidetään tämmöisenä niin kuin 9-11 somesodalle, niin siellähän nämä teknologiajätit tavallaan vetäytyivät ja sanoivat, että he eivät niin kuin ota kantaa tähän disinformaatioon.
Siihen eivät arabikevään aikanakaan ollut kuin alusta ja tietoisesti
nimenomaan
halusivat
olla. Ja tavallaan se on ymmärrettävä, koska nämä yritykset ei ole koskaan syntynyt valtiojohtoisesti eikä katsoa turvallisuus, vaan ne on bisneslähtöisesti. Mutta tietysti Zelenskiä, mä sanon, että siinä on suuri syy, minkä takia hän on onnistunut nimenomaan lännessä, on se, että nämä teknologiajätit ovat erityisesti suostuneet siivoamaan automatisoituja tilejä, eli bottiarmeijoita pois. Ja botit on tyypillisesti niitä, jotka levittää harmaata ja mustaa propagandaa. Ja sitten tietysti myös kohdeyleisö on oleellinen. Eli kuinka hyvin Zelenski ja se koneisto on ymmärtänyt sen, että länsi yhdistyykin ja lännellä on moraaliset sympatiat Ukrainan puolella Putinia vastaan, koska silloin sun on hyvin helppo tehdä omaa informaatiovaikuttamista. Ja me on nähty Ukrainan puolelta, että he tekee jo jonkun verran valkoista propagandaa. Eli he myös pikkusen kehystää ja freimaa asioitaan niin, että he saa mesit sen läpi. Mutta sitä on helppo tehdä ja menestyä sen takia, että länsi tavallaan katsoo sitä läpi sormien. Se on niin kuin hyväksyttävää. Ja sitten taas Putinin kannalta se on paradoksi, että noin 20 vuotta hän sijoitti valtavia rahasummia tämän oman informaatiosotakoneistonsa rakentamiseen. Hän integroi eri media-alusta, turvallisuuspalvelut ja hän sai jo vaikuttavuutta aikaiseksi esimerkiksi korona-aikana RT:llä ja monilla muilla kanavilla ja erityisesti isoilla kielialueilla, espanjankielisillä alueilla. Mutta niin kun informaatiosodankäynnin kannalta typerintä, mitä hän teki, oli se, että hän aloitti tämän fyysisen sodan 24. helmikuuta, koska se tuhosi tavallaan sen vaikuttavuuden lännessä. Et jos hän ei olisi aloittanut tätä fyysistä sotaa, hän olisi jatkanut tällä samalla strategisella kommunikaatiolla, propagandalla, mitä hän teki, ja me oltaisiin menty esimerkiksi vuosi tai kaksi eteenpäin, niin todennäköisesti hän olisi pystynyt luomaan enemmän ristiriitaa Euroopan unionin alueella, koska nythän selkeästi venäläisten tämä infosotakoneisto on totaalisesti siilipuolustuksessa sen oman kansalaisyhteiskunnan moukaroinnissa.
Vaikka nyt sorrutaankin jonkunlaiseen jos ja jos historiointiin, no se meille ehkä suotakoon tässä tilanteessa, niin ja tarkastellaan marraskuussa 2021 alkanutta joukkokeskittymää tuohon Ukrainan ympärille ja sitten siitä helmikuussa liikkeelle lähtenyttä hyökkäystä, niin kysymyksessähän ei näin niin kuin operaatiotaidon ja taktiikan kannalta ollut mikään sellainen esimerkiksi joukkojen käytön painopisteen muodostumista, sellaista ei nähty. Tulen käytölle ei muodostunut painopistettä. Selkeästi oli nähtävissä operaatiossa tavoitteita kyllä, Kiovan valtaaminen, ehkä Ukrainan asevoimien lyöminen tai näin edespäin. Eli toisin sanoen lähdettiin liikkeelle painostusryhmityksestä. Tässä on mielenkiintoinen pointti, mitä äsken mainitsit, että epäonnistuttiin siinä informaatiovaikuttamisessa, jossa oltiin itse asiassa ihan hyvässä jamassa noin niin kuin venäläisittäin käynnistämällä sota, jossa oli valtavia tällaisia taktisia epäonnistumisia. Miten näet asian, että miten nämä taktiset epäonnistumiset vaikuttaa siihen sit niin konkreettisesti, että onko niillä sit sellaisia keskeisiä informaatiovaikutuksia?
Niillä on mun mielestä. Eli tavallaan tämä takkuinen, hidastunut, osittain epäonnistunut, sekava, fyysinen, klassinen, vanha sota, mitä he toteuttavat, niin se koko ajan murentaa sitä heidän vuosien rakentamaa narratiivia, että Eurooppa on epäyhtenäinen, Eurooppa on vailla johtajaa. Eli tavallaan he meni tämmöiseen niin kuin bumerangiin tai peilitekniikkaan. Eli kaikki ne isot narratiivit, mistä hän on syyttänyt länttä ja Eurooppaa aika menestyksekkäästi ennen tätä sotaa, niin nyt he paljastaa tällä konkreettisella sodalla niin kuin oikeastaan samat ongelmat itsellään. Eli johtajuuden puute, korruptio, sekavuus, valtavat valtataistelut turvallisuusorganisaatioissa, epäonnistunut asevoimien reformi, huippukalustosta löytyy kuitenkin halpispyörät tai yksinkertaisesti huipputeknologia asevoimalla ei ole tarjota miehistölle niin kuin säädyllistä muonaa. Niin nämä on kaikki psykologisella puolella semmoisia, että ja jos me seurataan sosiaalista mediaa esimerkiksi tavallista sodan kuluttajaa tai yleisöä, niin aika tyypillinen on tämmöinen karkea vitsailu heille, että he on epäonnistunut. Ja tässä tullaan ehkä siihen kysymykseen, että he on olleet myös sen oman propagandansa vankeja. Että jos se tilannekuva olisi ollut tarkempi ja tämän sodan aloittamisen tilannekuva ei olisi ollut korruptoitunut, että se olisi ollut diversiteetti, se olisi ollut laajempi Kremlin koneistossa. Useampi asiantuntija olisi päässyt varoittamaan tämän operaation riskeistä, niin he olisi voinut säilyttää tätä informaatio-ulottuvuutta paremmin hallussaan. Mm.
Todellakin mehän emme tietäisi tästä, jos me emme eläisi informaatioteknologian aikakautta. Ja voitaisiin pohtia myös hieman sitä, että miten merkittävässä asemassa tämä tällainen tiedon välityskyky. Oli nyt kysymyksessä sitten satelliittivälitteisestä tiedonsiirrosta tai miten ikinä, mutta että Mika Nieminen, miten näkisit, että oli nyt kysymys sitten julkisen tiedon välittämisestä näissä informaatioympäristön aktiviteeteissa tai sitten ihan operatiivisen toiminnan osalta, että miten merkittävässä roolissa näet tämän tiedonsiirtokyvyn tänä päivänä, siis niin kuin Ukrainan sodan viitekehyksessä?
Varmaankin kriisioloissa tällainen, voisiko sanoa, avaruusvälitteinen, satelliittivälitteinen tiedonvälityskyky, se kasvaa. Eli tälleen kun kiinteät linkkimastot, mitkä maan päällä on, jos ne tuhotaan, niin meillä on satelliitit taivaalla, joiden kautta saadaan se tieto välitettyä. Mutta toisaalta taas, jos mennään kokonaan siihen satelliittivälitteiseen tiedonvälitykseen, niin riippuvuus siitä kasvaa, mikä voi johtaa sitten konfliktitilanteessa siihen, että aletaan sotimaankin avaruudessa. Ja se on semmoinen ehkä tulevaisuuden suunta, mihin varmaankin kannattaa myös tutkimuseforttia lisätä, että mitä se vaikuttaa, jos ja kun lisätään tällaista avaruusvälitteistä tiedonvälitystä. Ehkä rajat tulee vastaan siinä vielä, että kuinka paljon sitä tietoa voidaan oikeasti välittää. Eli nyt 5G nostaa päätään. Se tuo jo kohtuullisen paljon lisää tällaista, niin kuin, että voidaan olla suoraan vaikka satelliittiin yhteydessä. Meidän laitoksen dosentti Höyhtyön Marko Oulun VTT:ltä piti meidän tutkimusseminaarissa esityksen ja sanoi, että se on nyt tutkimusasteella tällainen, että ollaan suoraan 5G-yhteydessä mutta satelliittiin. Mutta kun miettii tulevaisuutta, kun 6G tulee, niin sitten tämä varmastikin tulee entisestään kasvamaan. Tällainen satelliittivälitteinen tiedonvälitys.
Tuo on mielenkiintoinen, siis jos me ajatellaan, että on olemassa niin kuin ase ja on vasta-ase, siis on hävittäjätorjunta, on sukellusvenetorjuntaa. Minkälaista on sitten avaruudessa käytävä sodankäynti tällaisessa tilanteessa, missä satelliittivälitteisen tiedonsiirtoon pitää ehdottomasti vaikuttaa, ettei vihollinen saa sitä sitten tehtyä?
No se voidaan ehkä jakaa karkeasti 4 osaan, eli kineettinen vaikuttaminen, joka tarkoittaa sitä, että vaikka kineettisesti vaikutetaan satelliittiin jollakin ohjuksella vaikka. Ei-kineettinen vaikuttaminen vaikkapa tällaisella laserpulssilla tuhotaan joku osa siitä, mutta se säilyy niin kuin tällaisena, voisiko sanoa, kokonaisena. Ja sitten elektromagneettinen vaikuttaminen, eli vaikutetaan siihen pulssiin, häiritään pulssia, ja sitten kybervaikuttaminen, eli joko korruptoidaan se tieto tai kaapataan se satelliitti, niin siinä on ehkä tämmöiset pääpiirteissään soivat pelit.
Niin tämä on mielenkiintoinen myös tämän niin kuin psykologisen puolen kannalta, että se, mitä me on nähty ja jo sivuttiin tätä, että yhä oleellisempaa ja vaarallisempaa ei ole salainen data tai salainen tieto, vaan avoin data. Eli me ollaan nähty Bellingcatin nousun kautta sen, että he on päässyt erittäin hienoihin tuloksiin siitä, että he on aloittanut tavallaan harrastelijoina ja amatööreinä käymään läpi julkista tietoa ja tulokset on aika vakuuttavia. Ja tässä näkyy myös tämä Yhdysvaltain osuus, että oikeastaan samalla lailla kuin Mika sanoi, että seuraavassa sodassa me nähdään niin kuin avaruustaisteluita, niin myös tiedon luonne muuttuu sillain, mikä on näkynyt myös kriisien ulkopuolella, että ne, joilla on parhaimmat silmät tai jotka näkevät parhaiten huipputeknologialla, niin sitä tietoa ei enää laitetakaan jonnekin salaiseen paikkaan ja jaeta vaan muutaman henkilön kanssa, vaan nimenomaan liberaali demokratia toimii niin, että se huippulaatuinen tieto kannattaa laittaa julkisuuteen, koska se vaikuttaa varsinkin lännessä ihmisten mielialoihin ja sitä kautta poliittisiin päätöksiin. Ja me tullaan näkemään tämmöistä niin kuin positiivisessa mielessä tämmöistä whistleblower-juttua. Eli kun kerätään nopeasti huipputeknologialla se data, aikaisemmin ehkä mindsetti oli se, että ei jaeta sitä, analysoidaan se ja säilytetään se johonkin. Mutta periaatteessa taas tulee tämä aikaulottuvuus. Eli kun ihmiset tuottavat tuohon informaatioympäristöön joka sekunti valtavan määrän avointa dataa. Ja tässä juuri algoritmeilla ja tekoälyllä niin pystytään tekemään tulevaisuudessa yhä nopeampaa analyysiä ja tarkempaa tilannekuvaa siitä. Niin tämä on myös semmoinen, mikä me voidaan nähdä, että tämän salaisen ja avoimen tiedon välinen suhde muuttuu, eli ei kannata enää niin kuin pysäyttää ja salata tietoa, vaan jos se on huippulaatusta ja halutaan päästä nopeisiin valtavasti poliittisiin vaikutuksiin sillä, niin laitetaan se julkiseksi.
Tuo on mielenkiintoinen toi salaisen ja avoimen lähteen tieto. Jos me siirretään se ajatus niin kuin tällaiseen yleisesti sodankäynnin viitekehyksen, me puhuttaisiin valtiollisesta ja ei-valtiollisesta toiminnasta. Mika Nieminen, onko meillä olemassa siis sellaista näkemystä siitä, tai no järjestelmiähän me tiedetään, on yksittäisiä satelliittitiedon välityksistä tai on yksityisiä tällaisia niin kuin satelliitteja, yksityisten yritysten omistamia avaruusjärjestelmiä ja niin edespäin. Voidaanko me nähdä jonain kauniina päivänä Elon Muskin ja jonkun toisen tällaisen välinen sodankäynti, että siis vaikutetaan toinen toisiinsa niin, tai että Elon Muskin tapainen tällainen niin kuin avaruuteen hamuileva visionääri ja miljardööri niin pystyisi jossain määrin vaikuttamaan sodankäynnin todellisuuteen myös omilla tällaisilla järjestelmillään, ei pelkästään tuottamallaan tiedolla, niin kuin esimerkiksi nyt Akimaurin mainitsema tämä Bellingcat on useassa yhteydessä erilaisiin konflikteihin vaikuttanut.
Uskoisin näin, että esimerkiksi mainitsemasi Elon Musk niin, ja hänen kaltaisensa miljardöörit, joilla on rahaa paljon, niin varmasti tällainen, kun tehdään bisnestä, niin se voi olla myös bisnesjättien välistä sodankäyntiä. Ja uskoisin niin, että siinä kyber tulee sellaiseksi ratkaisevaksi tekijäksi, eli korruptoidaan vaikkapa jotakin tietoa, haitataan kaupankäyntiä, haitataan taloutta. Esimerkiksi nopealla miettimisajalla tällainen voisi olla. Mutta sitten kun miettii tällaista niin kuin tätä Ukrainan tilannetta, niin kyllähän nuo niin kuin Muskin kaltaiset kaverit ja heidän yrityksensä, niin onhan ne kääntynyt Venäjää vastaan tavalla tai toisella.
Tässä on mielenkiintoinen ajatus se, että nimenomaan Muskin kaltaiset kaverit ja miksei sitten myös kansalaisverkostot. Miten, Akimauri, näet, että minkälainen tämä tällainen ryntäys on ollut niin kuin käydä sotaa Ukrainan puolesta sit informaatio ulottuvuudessa. Meillä on erilaisia kansalaispiirejä, meillä on yksityisiä miljardöörejä, meillä jolla on satelliittitietojärjestelmiä hyvänen aika. Miten näet tämän sekamelskan, jos sitä sellaiseksi voisi kutsua?
Siis mun mielestä se on aika looginen kehitys. Kriisinhallintaoperaatioita on paljon moitittu, mutta sieltä tulee se vahvuus nimenomaan lännelle, että länsi oppi kriisinhallintaoperaatioissa sen, että siellä toiminta-alueella taistelutilassa on valtava määrä erilaisia toimijoita, joilla saattaa olla ristiriitaisia intressejä. Mutta sitten kuitenkin, kun mennään sinne metatasolle, niin ehkä tämmöinen sananvapaus, ihmisoikeudet, liberaalidemokratian kunnioittaminen, avoin talous – niin vetää näitä toimijoita yhteen. Ja nyt nähdään tässä ihan sama, niin kuin Mika sanoi hyvin tuossa, eli meillä on Anonymous, joka on siinä mielessä vaikea toimia, että tänään se voi olla tietyllä puolella, huomenna se voi olla toisella puolella. Ja meidän pitää analysoida tämmöisiä toimijoita, kuten Bellingcat tai satelliittipalvelut. Sosiaaliset mediat käy osittain Telegram, WeContact, ne on joutuneet ottaa moraalisen kannan. Ja siinä mielessä me palataan aika vanhoihin ajatuksiin, että me saadaan joku tolkku ja rakennettua jonkinlainen rintama ja koalitio, niin silloin kaikki joutuu valitsemaan puolensa. Ja nyt selkeästi nähdään, että teknologiset sanktiot Venäjää vastaan ja sitten todennäköisesti valtava IT-alan osaajien aivovuoto sieltä pois, koska kaikki laskee kuitenkin sen varaan, että kaikki haluaa tehdä kapitalismia ja bisnestä jatkossakin, niin silloin tämmöisiin diktatuuriin taipuvaisiin tai ahdasmieliseen mindsettiin oleviin maihin, missä vaan lisätään kontrollia, niin kaikki haluaa vetäytyä sieltä pois. Ja silloin tietysti nämä koalitiot, kentällä olevat toimijat. Kriisinhallintaoperaatioissa ne oli monia tämmöisiä kansalaisjärjestöjä, mutta nyt tässä sodassa kriisinhallinnasta voidaan hakea hyviä oppia, että nämä toimijat onkin teknologiajättejä, ne on kyberorganisaatioita ja selkeästi ne ovat käyneet sen moraalisen keskustelun, kenen puolella ne haluaa olla. Ja siinä mielessä tämä on niin kuin selkeä, että he eivät pelkästään ajattele niin kuin tätä sodankäyntiä, vaan he ajattelevat tämän sodan jälkeistä omaa toimintansa mahdollisuutta, niin he haluavat olla siellä länsimaisen auringon puolella, eikä siellä niin kuin diktatuurin pimeyden puolella, jossa tietysti heidät valistettaisiin sen diktaattorikoneiston käyttöön.
Minulla olisi molemmille herroille kaksiosainen kysymys, joka on aika iso ja pitää sisällään varmaan erilaisia polveilevia vaihtoehtoja, mutta että jos me tarkastellaan tätä käynnistynyttä Venäjän suurhyökkäystä tai sellaiseksi kuvailtua tapahtumaa tuolla Itä-Ukrainassa ja sitä edeltäneitä tapahtumia, niin miten näkisitte, että mikä olisi mielestänne sellainen seuraava kulminaatiopiste? Puhutaan nyt sitten informaatioympäristöstä tai avaruusympäristöstä tässä sodassa, ja mitkä olisivat sellaisia keskeisiä oppeja, mitä olisitte tähän mennessä vetänyt tästä konfliktista? Haluaako Mika aloittaa?
Kun näyttää siltä, että venäläiset noudattaa tällaista tuhoa kaikki taktiikkaa, niin uskoisin näin, että tiedonvälityksen, voisiko sanoa sujuva toiminta, niin se on se semmoinen keskeinen juttu, että miten joukkoja johdetaan. Ja näkisin, että se on eräs kulminaatiopiste siitä, niin kuin tässä Itä-Ukrainan suurhyökkäyksen aikana, että miten joukkoja voidaan johtaa, jos kaikki maanpäälliset, vaikkapa tietoverkot, tuhotaan. Ja uskoisin näin, että siinä tällainen avaruus kautta satelliittivälitteinen tiedon siirto, tilannekuva, joka siirtyy esimerkiksi strategisille päätöksentekijöille, operatiiviseen johtoon ja myös sinne ihan taktisen tason toimijoille, vaikkapa arjen välineisiin, niin uskoisin näin, että se on sellainen keskeinen asia, millä esimerkiksi ukrainalaiset voi menestyksekkäästi taistella. Mutta se, että mikä on se todellinen kulminaatiopiste, sitä on vaikea arvioida, mutta tässä voisi olla eräs suunta.
Joo, mielenkiintoista. Paikkatietojärjestelmää ei hirveästi käsitelty vielä, mutta aika paljonhan on nähty niin kuin sellaisia venäläisiä taistelukentän virheitä, eikä niitä muuksi oikein voi sanoa, mutta että sellaisia, että olla liian koossa ja näin edespäin. Onko nyt nähtävissä, että se paljon puhuttu paikkatietojärjestelmä, joka olisi niin kuin ihan mahdollista kytkeä jokaiseen meihin, eli kuljetamme älylaitteita mukana, me tiedämme tarkasti, missä me lähestulkoon metrilleen tänä päivänä olemme menossa. Et se ei nyt olekaan niin kuin Ukrainassa käytössä, ainakaan venäläisittäin, niin hyvineen, vaan että sellaiset mahdollisuudet, joita teknologia tarjoaa, tai vaihtoehtoisesti, että sellaiset mahdollisuudet, joita teknologia tarjoaa, niin venäläiset eivät välttämättä niitä nyt sodankäynnissä hyödynnä.
Varmastikin voi olla myös näinkin, mutta siinä on myös se toinen puoli, että jos meillä on sellainen laite, josta me nähdään paikkamme, niin me näytetään myös oma paikkamme. Eli siinä voi olla tällainen operaatioturvallisuuspuoli näkökulma kanssa. Ja itse näen, että tällainen GPS-paikannus, se on varmaan eräs osa sodankäyntiä, mutta kuten on havaittu vaikkapa tuossa Suomen itärajalla, niin siihen voidaan vaikuttaa vaikkapa aikamääreeseen vaikuttamalla tai jollain muulla konstilla. Ja siihenkin on kehitteillä vastakonsteja, muun muassa satelliittivapaata navigointia, eli voidaan vaikkapa minisatelliittien tuottamilla aikasarjoilla rakentaa erilaisia systeemeitä, mutta itse edustan kuitenkin sen verran vanhaa, ehkä kylmän sodan aikakautta, että paperikartta, muovikelmu, sopiva tussi, niin se osaaminen pitää säilyttää myös tulevaisuudessa. Sillä voi olla niin, että kun kaikki sähköinen tiedonvälitys, se lopulta tarvii sähköenergiaa, jos käy sellainen tapaus, että sähköt katkee, niin meillä on kuitenkin se paperikartta, muovikelmu, puhuva pää, jota sotilaaksi kutsutaan, ja tussi.
Jos tuohon ottaa kiinni tämä kulminaatiopiste, niin jos katsoo informaatio-operaatioiden näkökulmasta, niin itse käyttäisin vähän tämmöistä niin kuin pelitermiä, että on kolme erää, ja me ollaan nyt siinä toisen erän lopussa. Ja Ukraina johtaa ihan selkeästi tätä peliä. Mutta se kolmas erä alkaa tavallaan siinä vaiheessa, kun aseet vaikenee ja tappaminen pysähtyy. Sen jälkeen käydään valtava globaali kamppailu siitä, mitä merkityksiä tälle annetaan. Eli oikeastaan kaikki yrittää julistautua, jotka on ollut mukana tässä, niin jollain tavalla voittajiksi. Ja se on niinku tarkan markan paikka, koska esimerkiksi jos tämä kolmannen erän alku siirtyy tässä useita kuukausia, niin me on nähty hiukan Euroopassakin jo sitä, että tämä sosiaalisen median ulottuvuus on vähän tämmöinen kultakala, että ihmiset väsyvät aika nopeasti. Ja varsinkin nyt, jos tulee joku uusi kriisi, niin mediakoneistot siirtyvät sinne ja Ukraina voi hiukan jäädä niin kuin taakse. Mä en usko siihen, että tämä on niin vaikuttava ja traaginen ollut, että tämä pysyy niin kuin agendalla, mutta esimerkiksi Ranskan vaalit nyt indikoivat hiukan sitä, että kun tavallisilta ranskalaisilta kysyttiin, että mikä heidän elämässään on tärkeää, niin siellä korostui ilmasto ja oma elintaso. Eli jo se, että sä olet sen verran etäällä Ukrainasta, saattaa vaikuttaa siihen, että ihmiset tavallaan tulee hiukan välinpitämättömiksi, että tämä on niin kuin myös semmoinen, että kun fyysinen sota loppuu, niin oikeastaan niin kuin alkaa informaatiosodan käynnin playoffit. Eli silloin rakennetaan ne merkitykset ja kuka voittaa ne merkitykset, ja se on niin kuin oleellista.
Onko tämä erilainen kolmas erä sitten, kun koko sota hiljenee, kun esimerkiksi se, että venäläiset joukot vetäytyivät pohjoisesta Ukrainasta ja me näemme niitä julmuuksia, mitä esimerkiksi nyt paljon puhutussa Butchan kaupungissa tapahtui. Onko meillä viitteitä jo tästä kolmannesta erästä toisin sanoen?
No siitä on sen verran viitteitä, että jos ajatellaan Venäjän menestyksiä tässä kuitenkin, että tämä on mielenkiintoista nähdä, että alkaako heidän niin kuin informaatiosuurhyökkäyksensä tässä kolmannessa erässä, ja siitä on hiukan indikaatiota. Siis he menetti valtavasti rahaa ja koneistoa esimerkiksi RT Euroopassa, joka tehtiin tyhjäksi tämän maasodan takia, mutta tällä hetkellä on indikaatioita siitä, että Venäjä tekee valtavasti propagandaa esimerkiksi espanjankielisellä kielialueella. Latinalainen Amerikka on kaukana Euroopasta, ihmiset ei oikein tiedä tästä sodasta mitään, ja he panostaa, he tekee koko ajan, he pyrkii pitämään pystyssä heidän trollitehtaansa, ja vaikka se se materiaali on huono, niin he tekevät sitä joka tapauksessa. Ja tämä ei ole vielä ihan sillain kätelty tämä informaatiosota, että länsi voi mennä siihen ansaan, että me ajateltiin, että me ollaan niin kuin mentaalisesti voitettu tämä sota ja me halutaan uskoa siihen ja me halutaan palata niin kuin siihen omaan arvomaailmaamme takaisin. Mutta voi olla, että Venäjä ei luovuta tällä informaatio-ulottuvuudella ja pitemmällä aikajaksolla he pystyvät nakertamaan, ei suoraan eurooppalaisessa informaatiokentässä, mutta vaikuttamalla globaalisti. Koska tämä informaatio-ulottuvuus, niin kuin avaruusulottuvuus, on globaali ja silloin ei kannata katsoa pelkästään niin kuin paikallista kamppailua, vaan vaikuttavuus voi alkaa syntyä vaikka Etelä-Amerikasta espanjankieliseltä alueelta, josta alkaa leviään ja ihmiset alkaa vaihtamaan tätä kautta mielipiteitä.
Viimeiseksi haluaisin kysyä herrolta vielä, että mihin kiinnitätte seuraavaksi osaamisalueiden ja asiantuntemuksenne kautta Ukrainassa huomioon? Mikä on sellainen seuraava vaihe tai mihin mielenkiinto voisi vielä tästä hetkestä laajentua? Mika Nieminen.
Kuten Aki-Mari sanoi, niin sotahan ei julmuudessaan voi enää kovin paljon julmemmaksi mennä. Tämä kineettinen vaikuttaminen, että ehkä se informaatiovaikuttaminen ja siihen liittyvä teknologia tavalla tai toisella. Ja sitten avaruuden suhteen, niin se, että miten kaupalliset toimijat, tarkoitan lännen kaupallisia toimijoita, alkaa vaikuttamaan entistä voimakkaammin Venäjän talouteen.
Niin oikeastaan se, mikä musta on niin kuin kiinnostavaa, niin on tavallaan nämä sosiaalisen ja teknologian jätit, että minkälaisia siirtoja esimerkiksi TikTok-omistajuus ja juuret on Kiinassa. Eli tämä nyt, kun tämä sota on kerännyt valtavan määrän dataa, ennen näkemättömän määrän informaatiota, niin kuka sitä alkaa käsittelemään, kuka sitä analysoi, minne ne datat kulkeutuu. Eli tämä on myös niin kuin haaste yrityskauppoja ja teknologiajättien kautta, että miten he alkavat suodattaa niitä, rakentaa niistä algoritmeja ja mihin se data menee. Eli tässä, ja mitä rooleja nämä avaintoimijat ottaa, kuten esimerkiksi Anonymous tai monet muut joukot, hakkeriryhmät, jotka on ollut siellä mukana. Eli tavallaan siinä vaiheessa, kun fyysinen tappaminen loppuu, niin minkälainen pelikenttä ja peli alkaa sitten tästä sodasta ja mihin sitä käytetään. Esimerkiksi Mikko Hyppönen on hiukan varoittanut siitä, että minkä takia tämä joukkoistaminen on niin kuin vaarallista, niin on juuri sen takia, että kun sitä ei johda kukaan. Että jos sä lähdet soitellen sotaan hakkeroimaan, niin saattaa olla, että pitkällä aikajänteellä sä teet itsestäsi sitten maalin.
Kiitos hyvät herrat varsin mielenkiintoisesta keskustelusta tämän Ukrainan sodan ja sekä informaatio- että avaruustoimintaympäristön ympärillä. Hyvät naiset ja herrat, kiitos mielenkiinnosta ja tervetuloa taas seuraavalla kerralla mukaan sotataidon ytimeen. Kiitos ja kuulemiin.